Қазақстанның қаржы полициясы елдегі халық санағын жүргізуге бөлінген мемлекет қаржысын жымқырды деген айыппен ұсталған кейік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановпен 5 шілдеге дейін барлық кездесулерге тыйым салды деп хабарлайды тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуов. Бірақ экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттік бұл ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтіндігін айтып отыр. Осыған дейін хабарланғандай кейік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2 күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Беларусьтің Литсельмаш компаниясы Қазақстанда ауыл шаруашылық техникасын шығару жөнінде біркен кәсіпорын құруға кірісті. Бұл біркен кәсіпорынның алғашқы өнімін осы жылдың 90 айында шығару жоспарланған. Беларусьтан тасымалданатын техникалық бөлшектерді құрастыру Қазақстандағы Астана индустриалды инновациялық даму орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік цехында жүзеге асырылады делінген Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы таратқан хабарламада. Иранның жоғары заң шығарушы кеңесі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау 1979 жылғы ислам революциясынан бергі ең жақсысы болды деп айтты. Ресми Иран ақпарат агенттігі сақшылар кеңесі көшеге шыққан 100 мыңдаған адамның сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген айыптарын қабылдамады деп хабарлады. Бұл кеңес елдің рухани жетекшісі Аятолла Али Хамини жеңілген кандидаттардың шағымын қарауға қосымша 5 күн берген соң ақырғы шешімін дүйсенбі күні береді деп күтіліп отыр. Ал бейсенбі күні үлкен сегіздік елдері Иранда сайлаудан кейін болған қақтығыстарды айыптап, Иран билігін дағдарысты бейбіт және демократиялық жолмен шешуге шақырды. Иран Италияның Триест қаласындағы бұл үлкен сегіздік елдері сыртқы істер министрлерінің жиынына шақырылған болатын, бірақ Техран маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін қалыптасқан елдегі жағдайға байланысты батыс пен арасында кикілжің орын алған соң ол кездесуге барудан бас тартқан. Иранның президенттіктен үміткері болған оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави дауыс беру бұрмалаушылықпен өтті. Президент Ахмадинежеттің жеңіске жетуі саңсыз деп отыр. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары кенеттен қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып, аза тұту шараларын өткізуде. Лос-Анджелес ресмилері әнші әрі биші Джексонның бейсенбі күні аяғасынан ауруханаға түскенін айтып отыр. Поп-музыканың патшасы аталып кеткен 50 жасар Майкл Джексонның күтпеген жерден жүрегі тоқтап қалған. Джексонның өлімі оның шілде айының ортасына белгіленген Лондонда концертіне дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Майкл Джексонның қазасына қатысты Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг сынды белгілі жұлдыздар мәлімдеме жасап, Джексонның шығармалары мәңгі өлмейді деп айтты. Музыка әлемінде биікке шарықтаған феномен Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев өз елі Африка мұнайгазының басқа жеткізілуіне бақылау орнатуды көздеп отырған жоқ деп мәлімдеді. Оның бұл айтқаны Газпром ресмиінің сөзіне қарама-қайшы келіп отыр. Оның алдында Газпромның жоғарғы өкілі журналистерге айтқанында, егер Газпром мен Нигерияның ұлттық мұнай корпорациясы арасындағы жаңа жасалған құбыр келісімі жүзеге асатын болса, Ресей Нигериядан Еуропаға дейінгі тасымалды бақылауы мүмкін деген. Медведевтің Намибияға сапары кезінде елдің бай уран қоры да басты келіссөздер тақырыбына айналады деп күтілген. Бағдаттың орталығында бейсенбі күні көлік базарында орын алған бомба жарылысынан 13 адам қаза тауып, тағы 46 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша жарылғы зат базардағы мотоциклге қойылған. Бұл шабуыл ақш күштерінің Ирактан шығарыла бастайтын айдың соңына бірер күн қалғанда болып отыр. Сәрсенбі күні Бағдаттың шейттер көп тұратын аймағында бомба жарылысы 70-ден аса адамның өмірін қиған еді. Ауғанстанның астанасында 10 мыңдаған адам президенттік сайлауға түсетін Хамид Қарзайға қолдау танытты. Бұл тамыздың 20-сінде өтетін президенттік сайлау алдындағы бірінші үлкен шеру болып отыр. Қарзайдың сайлау алдын ауқан ұйымдастырушылардың айтуынша, шеруден кейін стадионға 30 мың адам жиналды. Болгария соты осы аптаның басында Сербияның сұрауымен қамауға алынған Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чекуді босатты. Чеку 2006-2008 жылдар Косованың премьер-министрі болған, Сербия билігі оны Косово азаттық армиясының жетекшісі болған кезде жасаған соғыс қылмыстары бар деп іздеу жариялаған. Чекуді сейсенбі күні Македониядан Болгарияға кірген кезде полиция ұстаған, одан кейін Сербия Болгариядан оны экстрадициялауды сұрады. Енді Сербия президенті Борис Тадич Болгариядан не себепті Чекуді босатып жібергеніне түсінік сұрап отыр. Босияның мұсылман хорват парламенті елдің премьер-министрі етіп Мустафа Муезиновичті сайлады. Муезинович мамыр айында қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен отставкаға кеткен Нижат Пранковичтің орнына келіп отыр. Беларусь президенті өз елін Ресей сауда санкцияларымен қысып отыр деп айыптап, бұдан кейін Еуропадағымен жақынырақ байланыс құруды қарастыра бастайтынын жариялады. Александр Лукашенконың бұл мәлімдемесі бейсенбі күні кешкісін теледидарда айтылды. Лукашенконың айтуынша, Ресейдің беларусьтік сүт өнімдеріне тыйым салуы елдің ауыл шаруашылық саласына соққы болып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.